Euskara jendea. Gure hizkuntzaren historia. Gure historiaren hizkuntza. Izen bereko liburuaren egile den Samar ikertzaileak Bilbo Hiria irratearekin solasean pasarte laburretan aurkeztu eta azalduko diguna. Euskaldunok gure historia hobeto ezagutzeko.
Euskara jendea, gaurkoan espioi lanak. Espioi lanak, eskutuko agente hoiek, besteren gauzak ikertzen ibiltzen direnak, sinematik heldu zaizkigun irudi ugari, etortzen zaizkigu begietara, baina hoiek beroriek, mende batzuk direla, Euskal Herrian bertan ere izan ditugu, erlijioaren inguruko gerrak direla eta 16. mendean, Samar, edo noiz bait?
Bai, 16. mendean bukaeran, dakigun bezala protestantismoa zabaltzen hasia zen Europan barna, Frantzian ere, eta biztan da, Espainiako katolikoak, erregeak eta eliza kezkaturik zeuden.
Eta hor banaketa argi-argi bat zegoen, ezta? Hegoaldea eta iparraldearen artean. Hegoaldea katolizismoaren aldekoa baitzen, eta iparraldekoa protestantismoaren aldekoa. Beraz, elkarren kontrakoak gertatzen ziren bi aldeak.
Bazen zirkunstantzia bat, ez? Gaztelak Nafarroa konkistatu berria zuen, nolabait esateko, bai, gertatu bizen zenbait urte lehenago, eta Nafarroatik ies egin zuten errege legitimoek, Nafar errege legitimoek, biztan da, Fernando el Katoliko deituak Nafarroa konkistatu baldin bazuen, Nafarroa kendu egin bazien errege legitimoei, eta hain zuzen oroit dezagun Vatikanoaren baimenarekin, nolabait, bedeinkapenarekin, ba Nafar erregeak pauen zeudenak geroztik protestantismora pasatu ziren, bilakatu ziren protestante. Ta horrek ekarri zituen iparraldean izatea Europan gertatzen ari ziren erlijio gerren ondorioak eta episodio batzuk.
Izugarrizko gerra krudelak izan ziren, erlijioaren izenean, askotan pentsatzen dugu, ezta, gaur egun gertatzen diren hoiek, islamiarren artean gertatzen diren hoiek, ez direla gure artean gertatu, baina gertatu ere gertatu ziren, eta ez nola nahiko gerrak oso ankerrak eta oso krudelak baizik, eta hoietan nola bait armada baten eta bestearen mugimenduaren berri jakiteko, mugimenduen berri jakiteko, espioiak behar ziren. Eta gurean, ba, jauntxoen inguru hortan egon omen ziren espioiak, ez da?
Bai, diozun bezala, ez? Gerrak izan ziren, baita ere, pakea ere eta konbibentzia, baina hori gutxitan aipatzen da, ez? Ezagutzen da nola Leizarraga hain zuzen euskarara erreginaren, Nafar erreginaren manuz itzulikatu zuen Biblia. Badakigu Leizarragak bere herrian, Beskoitzen, Eliza txandakatzen zuela katolikokin. Pakea egon zen garai batean, alegia Beskoitzen Lapurdin bazeuden katolikoak eta bazeuden protestantak, eta hor nunbait momentu batean Eliza partekatzen zuten ordu desberdinetan. Baina diozun bezala, egia da, Espainiako erregeak, errege katolikoak beldur ziren mugimendu horietaz, zabalduko tezen, Vatikanoak hor xaxatzen zituen erregeak, kontra egin zezaioten protestantismoari, eta hori ja erlijio baino armada kontu zen, ez? Biztan da. Eta orduan, iparraldean gertatzen zena, eta Frantzian gertatzen zena, integraria zen informazio bezala, Espainiako armadaren dako. Eta hor, aurkitu dira, Espainiako armadaren artxibategietan, uste dut Simankazen dagoela, aurkitu dira, biztan da ongi artxibaturik, garaian Espainiak iparraldean zituen espioien informeak. Kuriosoa dena da, ohartzea informe hoiek, gutun hoiek, nun esplikatzen diren frantses armadaren mugimenduak, izier interesgarriak ikuspegi estrategiko batetik, ba, dokumento horiek eta informe horiek euskaraz dauden.
Euskaraz daude, bai iparraldekoak eta bai hegoaldekoak euskaldunak zirelako, eta neurri handi batean ere, besteei begira, frantsesei begira eta espainolei begira, hizkuntza kriptiko moduko bat ez delako euskaraz, da? Eta hortan urtubiatarrak ibili omen zitzaizkigun espioi lan hoietan.
Bai, gutxun batzu dira, nun azaltzen diren hori tropak nun dauden, eta iduri du, Lapurdin, Urruñatik hurbil dagoen Urtubia gaztelu famatuan, jauregi famatuan, idatzi egin zirela, ez? Alegia, Urtubiako jaunak, behar bada Andreak, kasu hontan, hori, biltzen zituzten informeak, frantses armada nuntzebilen informe horiek, eta euskaraz idatzirik igortzen zizkioten Espainiako armadari. Ez, hori da.
Eta zer zioten, badago testigantza idatzia dagoenez gero, irakur genezake zatitxoren bat, baino ez bada ere jakiteko, zer pasatzen zioten lagunari, arerioari buruz?
Bai, hori da, ez, adibidez, kasu honetan, gutun batean agertzen da, nola kontatzen diote Espainiako herriari tropak mugitu direla Parisetik, atera direla Parisetik, eta literalki esaten du. Ia partitu dira Paristik 12 edo 15 pieza kanon Bloiseko aldera kontestable jauna eta Marechol Biron Pikardian daude. Deusikan iguri estadin amoreagatik. Haren majestatea, alegia Frantziako erregea, Bretainan egonen da bitartean, ez daki New York orainu Guyenan nor izanen den. Hor ikusten dugu, nola tropen mugimenduak erregean nun dagoen, nundik nora joaten diren.
Zenbat kainoi dauzkaten.
Hori da, zenbat kainoi dauzkaten, estrategikoki arras interesgarria ez. Eta hor bitxia da, ba, ikustean nola iparraldean Espainiak bazituen espioiak eta funtzean ziren iparraldeko nobleak, katolikoak, kasuen dan, bizten da, eta nola informeak pasatzen zizkioten Espainiako armadari.
Naturaltasun osoz erabiltzen zuten euskara, elkarren artean hegoaldekoak eta iparraldekoak, baina kasu honetan hizkuntza enkriptatu baten moduan ere bai, eskutuko hizkuntza baten moduan ere erabiltzen zuten, ez espainolek, ez frantsesek horren berri ez izateko. Orduan, bada hor beste, ez dakit nik, gezur handi bat historikoa eta esaten duena, Bigarren Mundu Gerran ere erabiliote zen euskara eskutuko mezuak bidaltzeko, baina hori ezeztatu, gezurtatu egin da, ezta, Xamar?
Bai, aipatzen da kontu hori, alegia. Egia da amerikarrek erabili zituztela natiboak, Ameriketako natiboa, Hopi eta Cheyenne eta olakoak, Japonen kontrako burrukan mezuak pasarazteko.
Midway batalian.
Bai, hori da, bazekitelakos Japonen artean, Japonearen artean, zaila zela aurkitzea Hopi edo Cheyenne hizkuntza edo dene hizkuntza zekizkitenak, ez? Ta zabaldua zen baita ere behar bada Iparra Ameriketako euskaldunak erabili ote zituzten lan hoietan, zenbait tokitan baita izenak ematen dira. Baina azken hontan ibili dira ikerle batzuk Ipar Ameriketan, hoien susmoa segituz, hoien historio bat aurkitzen ote zen horren berririk, eta ez da aurkitu. Beste gauzen artean esaten zuten, behar bada zaila izanen da Japonian aurkitzea Hopi edo dene hizkuntza zekizkiten personak, baina ez euskara zekitenak, zen bazekiten misiolariak eta pezak anbarna ere bazebiltzela eta etzen hain seguro euskara erabiltzea.
Tira balagunok, espioi lanak euskararen bidez gertatuak historian zehar, gure espioiek ez zuten ez luparik, ez gabardinarik erabiltzen, luma eta papera nahikoa zeukaten arerioaren mugimenduen berri lagunari bialtzeko.